Вітаю усіх. Подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас нестандартна тема. Хоча мені, знаєш, я тобі скажу чесно, я ж кажу постійно, кожен випуск пишіть нам теми, і всі пропонують такі максимально серйозні теми, а у нас з тобою ще не випуск, то якась хохма. Тому це буде передостанній несерйозний випуск, а потім будемо записувати серйозні. Сьогодні говоримо про Дюну. Як би дивно це не звучало, якщо ви дивилися цей фільм, вже є дві частини. Олександр, тобі, до речі, як? Ти дивився першу, другу чи тільки другу?
Я дивився першу частину рік тому, здається, чи 1,5 роки тому, і другу подивився лише зараз, тому, ну, бо вона зараз лише вийшла.
Я дивився першу частину, коли вона вийшла в кінотеатрах багато років тому. Мені не дуже сподобалось. Потім я подивився другу частину. Через тиждень я пішов ще раз, подивився другу частину, і після цього я подивився першу частину ще раз. І хочу сказати, що на другий раз перегляду, і перша, і друга цікавіше, ніж на перший раз перегляду. А ще мені випало десь 18 мільярдів тіктоків про Дюну, які багато чого пояснюють от з цього лора Дюни. І, ну, типу, тому що там це були люди, які прочитали книгу. Читати книги це цікаво, виявляється. І вони багато чого пояснили, дали контексту, і так ще супер цікавіше стало. Тому, якщо у вас є час і натхнення, рекомендую почитати книгу, думаю, вам буде цікавіше. Але чому про Дюну? Якщо ви дивилися, якщо ви не дивились, вам буде тяжко зрозуміти взагалі всю ідею цього епізоду, звісно, тому ми орієнтуємося на тих, хто дивився. Там є такий собі, я не знаю, сім'я, клан, родина, чи хто вони, коротше, Харконани називаються. І їхнього ватажка, так, ну ми не маємо прям все спойлерити, раптом хтось хоче другу частину подивитись, звуть Владимір Харконен, таке ім'я, да, забавне. І це, коротше, дуже-дуже зла така сім'я, в них все чорне, вони всіх вибивають. Таке воно, коротше, не живе, я б сказав би. І я в Твіттері почав бачити, що люди намагаються порівнювати ось цю імперію Харконенів з якимись імперіями в реальному світі, там з радянською, типу з Радянським Союзом, з Російською імперією, хтось з Османською імперією. Коротше, якісь такі є порівняння. Ну, я, в общем, подумав собі, кажу: Олександре, будь людиною, піди подивись Дюну і скажи: от імперія Харконенів, вона, на твою думку, на кого може бути схожа? Олександр, ти пішов і подивився. Давай якусь затравочку.
Я думаю, що там можна знайти різні аналогії, не лише з Російською імперією чи з Радянським Союзом. Ця історія, мені теж здається, дуже сучасна в сенсі, і вона дуже близька до певних історичних реалій, оскільки там імперія чи дім Харконенів – це лише один з великих імперій, бо насправді ж там є кілька таких менших, скажімо, аристократичних родів, які теж не ведуть себе не найкраще. Тобто маємо справу з цілим переліком різних аристократичних сил, як в світі колоніальному, коли декілька імперій існує. Одна з них якась там краща, одна гірша, але в принципі вони всі борються за те, щоб отримати доступ до якогось ресурсу. І в даному випадку ми маємо теж приклад цієї планети Аракіс, яка є головним джерелом, предметом суперечок між різними аристократичними домами. Тобто маємо тут серйозну аналогію з тим, як виглядала ситуація в колоніальному світі до 60-х років, принаймні 20-го століття, а можливо навіть зараз, бо зараз теж є якась там неформальна боротьба між різними центрами сили за важливі для світу ресурси. Тому є аналогії дуже багато, і я думаю, давай про них ближче поговорити. І зрештою, важливо теж сказати, що це все ж було написано чи знято на основі книги. Книга є тут відправною точкою. Книга написана в 60-х роках 20-го століття, написана американським письменником Френком Гербертом, фантастом, який створив цей світ Дюни, дивлячись великою мірою на те, що його оточувало. Його оточував колоніальний світ.
Цікаво, от ти зараз почав це говорити, і Аракіс – це Африка чи Індія?
Я думаю, що Аракіс – це уособлення Близького Сходу, передусім.
Близького Сходу. Так, давай перед тим, як ми почнемо відповідати і розповідати на ці всі питання, хочу просто подякувати Комфі за те, що вони підтримували оцей наш забавний, смішний випуск. Нагадаю, що Комфі – number one по домашнім гаджетам, велика, класна компанія. Ви можете знайти всі найпотрібніші вам товари, мережа з понад сотні магазинів, великий класний сайт, зручний застосунок. Рекомендую також собі завантажити. Там багато чого цікавого, зручно купувати саме через нього. Всі найновіші товари є, найцікавіші товари, дуже великий широкий асортимент. Доставочка привезуть куди потрібно, підіймуть куди потрібно. Постійні класні акції та знижки. Тому, будь ласка, якщо вам потрібно оновити якусь техніку, хочете придбати якийсь класний гаджет, пам'ятайте, що Comfy number one по домашнім гаджетам, купуйте у них. Тому що це зручно, швидко і якісно. А я хочу подякувати Комфі за те, що підтримуєте нас з такими забавними випусками. Поїхали говорити про колоніальний світ і Дюну.
Ілля, а то як ти думаєш, які твої враження? Який з аристократичних домів тобі найбільш нагадує Росію? Який західні країни? Хто є головний? З ким в тебе асоціюється головний герой?
Так, ну давай ось ця от імперія, що в кінці вони прилетіли на Аракіс. Ну, це такий, знаєш, вважається, який хтось дуже-дуже сильний. Напевно, це Сполучені Штати Америки, які приходять і командують, що кому робити. І ще в першому фільмі там був момент, де вони частину своєї армії відрядили, якраз щоб ось цих вбити, як їх там атрідів. І так виглядало, ніби вони морських котиків відправили, знаєш, такі типу. Тому це якийсь або США, ну не знаю. Ну, якщо це було 60-ті роки, може не США, а Велика Британія, яка тоді керувала світом. Значить, ну, Харконнени, вони такі страшні і темні, що це дійсно схоже на якусь, не знаю, там, чи Російську імперію, може, якщо ж взяти ще раніше часи, на якихось, може, персів. Або там, якщо взяти взагалі там, знаєш, якісь дуже давні часи, то може це були якісь гуни, знаєш, які прийшли в Європу і всіх вбили. Ну, але я читав, що це ніби аналогія чи алюзія до Османської імперії, тому що така версія є. Ну, вона не моя. Типу, я її прочитав, тому не буду здаватись дуже розумним. Ну, а ці атріди. Якийсь такий добрий, благородний рід, але, якщо чесно, не знаю. Давай, нехай це буде просто Річ Посполита. Просто класні чуваки, щоб там була якась, типу, ця Україна.
Ну, бачиш, я згоден з тобою, що там всі ці сили мають різний ступінь свого ставлення до головного предмету зацікавлення всіх аристократичних домів, тобто планети Аракіс, де виробляється ці прянощі, які є головним ресурсом в цій галактиці, в цьому всесвіті, тому що він дозволяє реалізовувати ці міжпланетні перевезення. То, в принципі, це велика асоціація, як на мене, з нафтою, якоюсь мірою. 60-ті роки – це абсолютно ключовий на той момент корисна копалина, тобто це дуже важливо. Я теж згоден з тобою, що тут маємо справу з випадку Харконненів, швидше за все, з Російською імперією. Чому Османська імперія, я теж можу сказати, але дещо пізніше. Чому дехто може вважати, що це Османська імперія? Але сам автор, коли він шукав ім'я для цього не дуже доброго дому, він, так як я читав, він хотів знайти щось, що буде йому звучати дуже близько до Радянського Союзу, тобто щось по-російське, по-радянське. Відкрив телефонну книжку, він в Каліфорнії мешкав, відкрив, знайшов фінське прізвище Харконен. Я не знаю, чому він вважає, що фінське прізвище має йому нагадувати щось російське, але ну є якась така специфічна, скажімо, ментальність американських письменників, які, мені, як бачимо, не надто обізнані з тим, які прізвища функціонують в російській системі. Але він вибрав цей фінське прізвище і назвав на його честь цей аристократичний дім Харконенів, який справді зображений в фільмі в чорно-білих барвах, таких в світі такого дійсно якогось такого фашизму, який явно там присутній, справді дуже якби погані
Блін, я про
персонажі.
фашизм навіть не подумав. Це бачиш
Воно
як?
сильно, воно нагадує такі фашистські сюжети, принаймні помітно теж мені здається, принаймні в режисера це. Я не знаю, як в книзі, я книгу не читав, але на той момент точно Дім Харконненів це точно списано з російської реальності. Плюс ці два племінники головного Харконнена, Владіміра Харконнена, це цей Рабан і Фейтраут, вони уособлення теж двох таких опричників царя, які справді там вбивають один одного, вбивають своє оточення, вбивають своїх коханок і так далі. Тобто це все дуже дуже схоже. З іншого боку, є дім Атреїв, це, ну, нібито позитивні персонажі у фільмі. Хоча насправді, якщо поглянути, то вони ж теж прибувають на планету Аракіс для того, щоб її визискувати. Тобто,
Що
об'єктивно
цікаво, от
кажучи.
знаєш, ти кажеш, що вони позитивні, але там потім, якщо читати лор, то виходить, що ось цей Пола Трід, він там 500 мільярда людей вб'є, чи щось, чи 50 мільярдів. Тобто, да, він виглядає позитивним, хоча насправді таким не є.
Ну, дивись, весь Всесвіт Дюни, вся ця імперія, яка включає в себе різні аристократичні доми, це уособлення, в принципі, імперіального ладу. І тут аналогія теж така, що маємо справу з хорошими, більш-менш імперіями, добрими імперіями, доброзичливими, на зразок атрейдів, тобто які приходять, там намагаються домовлятися з місцевим населенням, в даному випадку з цими фріменами, щось там намагаються з ними вести якісь більш-менш нормальні справи, але так чи інакше, як би на це не дивитися, вони теж беруть участь у цьому визискуванні місцевого населення, у визискуванні чужої планети. Та тим паче, що вони були прислані туди цим імператором, тобто головним у цій планеті. Я б не сказав би, що саме цей головний персонаж це уособлення Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати не керують якби росіянами. Ну, принаймні так. Ну, тобто не можна сказати, що там що США це Дім Харконненів, це якби Росія, а тоді імперія не може бути Сполученими Штатами. Швидше, Дім Атрейдів це щось таке, що це позитивна імперія, яка намагається домовлятися з місцевими, на відміну від поганої імперії Харконненів. В даному випадку цей Пол Атрейд, це теж дуже суперечливий персонаж, і не лише, мабуть, тому що він погубив велику кількість людей. Це теж класичний приклад Прометея, який дещо відмовляється від своїх коренів якоюсь мірою. Він намагається зламати всю цю гру, всю систему колоніального визиску місцевих племен, відмовляється великою мірою від самої ідеї імперії, принаймні на якийсь момент, і переходить на бік цих фріменів, тобто як і Прометей, які відмовляються від божественного якогось укладу, приносять всупереч богам вогонь до людей. І в такий спосіб стає на бік слабших, на бік людей. Ну, в цьому випадку дуже велика аналогія, і тепер повертаюсь, чому часто порівнюють Харконненів з Османською імперією. Тому що коли Френк Герберт писав цей роман, він списував персонажа Пола Атрейдеса з дуже відомого британського такого авантюриста, мандрівника, дипломата, там, вашого гонщика. Різні функції цей чувак виконував. Його звали Лоуренс Аравійський, його потім назвали Лоренсом Аравійським. Чому паралель? Тому що Велика Британія під час Першої світової війни, яка воювала проти Османської імперії, треба нагадати, так, під час Першої світової війни намагалась дестабілізувати Османську імперію зсередини, і для цього послала оцього Лоренса Аравійського до місцевих бедуїнів, арабських племен, які були під контролем Османської імперії, аби ті підняли повстання проти Османської імперії. В такий спосіб ослабили можливості противника Великої Британії. І цей Лоуренс Аравійський, якщо поглянути навіть на фільм на початку 60-х років, коли Герберт писав Дюну, це був дуже популярний фільм в західному прокаті, і тут абсолютно помітно, що ця аналогія є дуже сильною. Коли приходить людина ззовні, намагається стати своїм для цих бедуїнів і намагається підняти їх на боротьбу проти колоніального ладу. І в даному випадку саме тому, мабуть, хтось там може порівнювати Харконненів з Османською імперією, тому що тут ця аналогія дуже, дуже сильна. Але є теж великі різниці між цим Лоуренсом Аравійським, а британцем, який стає на бік арабів, і Полом Атрейдесом. Тому що насправді Пол Атрейдес остаточно під кінець другої частини, трохи буде тут зараз спойлер, він все-таки, хоча він і відмовляється нібито від ідеї імперії, він все одно є провідником своїх власних особистих амбіцій, що він все-таки хоче використати цей місцевий народ, цих фріменів для того, аби, ну, якоюсь мірою відновити чи самим стати імператором, а
Слухай, ну він
не...
відверто йде на обман.
Ну, абсолютно так. Ну, з іншого боку, дивись, можна сказати, що і Лоренс Аравійський, з якого був списаний цей персонаж, теж пішов на обман. Що обіцяли британці арабам? Арабам вони обіцяли, що якщо ті піднімуть повстання проти Османської імперії, то після перемоги в Першій світовій війні араби отримують свою державу, араби отримують Палестину. Що потім було, ми знаємо. Спочатку була декларація Бальфура, яка давала. Обіцяла Палестину євреям, і це було паралельно з тим, що робив Лоренс Аравійський. Тобто араби чули себе ображеними. Вони підняли повстання, і тут британці їх киданули. тут починають підтримувати сіоніцький рух. Євреї після Першої світової війни починають переїздити до Палестини в все більшій кількості. Тобто, в цьому сенсі теж була така велика кидалово і використання місцевих просто для своєї якоїсь власної політичної мети. Але на відміну від Лоренца Аравійського, який у своїх спогадах, в своїх мемуарах в 20-х роках написаних, шкодував, що він трохи використав місцеве населення, то в нього була якась така внутрішня незгода з тим, що все-таки сталося. То у випадку Пола Трейдеса там шкоди ніякої, я принаймні в другій частині немає. Він абсолютно хоче використовувати фріменів для посилення своєї влади. Він хоче стати гегемоном в усій імперії. Він хоче справді перемогти всі інші аристократичні роди і стати насправді тим імператором, з яким він сам воює. Плюс тут є інші аналогії, які теж, мені здається, дозволяють сказати, що от між арабами, бедуїнами, з якими Лоуренс Аравійський домовлявся, і між фріменами є якась схожість. Це така теж ідея боротьби між слабкими і такими дещо технічно непідготовленими, і такими великою силою, потужною силою технологій, там і зброї, і так далі. Хоча з іншого боку, мене дуже дивує, чому в цьому фільмі, в другій частині Дюни, ці фрімени, які, ну, по суті, бедуїни справді озброєні там практично мечами, як легко вони просто все знищують, і взагалі там, тобто, вони знищують ті аристократичні доми, війська імперії, які мають значно більші ресурси. Так насправді не виглядає війна між, скажімо так, слабо розвиненими народами, слабкими народами і сильними технологічно
Ну,
завансованими.
їх просто більше, більше. Там вроді якраз наводився цей приклад, що всі думали, що цих там фременів 50, там не знаю, тисяч, а насправді їх мільйони. І там же ж якраз сказав, що частина з них це якісь там фанатики, умовно, і так далі, що вони, типу, готові йти за ним на все, що хочеш. Ну, а ще в них було 72 ядерні ракети.
Ну, теж доволі цікаво, що місцеві мають таку зброю. А з іншого боку, ну все одно це виглядало надто ці батальні сцени, хоча вони добре зображені, але вони не реалістичні. Якщо це справді такий трохи архаїчний світ людей, які воюють з мечами, які дружать з черв'яками і не знаю, там, ну, займаються якимись дивними справами в піску, то як вони так легко можуть бороти людей, які літають між планетами, між галактиками і так далі? Ну, це взагалі сам факт є дуже дивним. Ну, дивись, ще один, скажу так. Чому в 60-х роках автор міг взагалі взятись за цю тему? Треба розуміти, що на початку 60-х відбулася, певно, одне з найбільших поповнень в рядах членів Організації Об'єднаних Націй, коли багато африканських країн стали незалежними. Тобто відбулася така рух деколонізаційний. 1960 рік – це 17 нових країн приєднується до ООН, це передусім Африка. Там є така декларація про незалежність африканських країн, яку висуває Радянський Союз, яку не дуже хочуть підтримувати насправді західні імперії чи колишні західні імперії, але так чи інакше відбувається велика кількість людей просто доходить до міжнародної політики, до голосу. І в цьому сенсі автор явно на хвилі цього деколоніального руху намагається показати, що тут існують там всякі фрімени, існують різні пригнічені, визискувані народи, про які теж треба пам'ятати, і в цьому сенсі це теж якийсь такий моральний посил, що імперії мусять в певний момент якось посунутися і дати місце теж малим народам. Ну, зрештою, мені здається, що багато таких малих народів, які страждають від агресії сильніших сусідів, можуть себе асоціювати якоюсь мірою з фріменами. То можна, в принципі, сказати, що і Україна якоюсь мірою, і сучасна Україна є уособленням цих фріменів, які воюють проти Владіміра. Ну, тут взагалі, мені здається, абсолютна аналогія. Ну і так далі. Тобто це.
Я ще, знаєш, подумав, от просто коли ти говорив і згадав про нафту, чому ми взагалі говорили про нафту, про рух, хто не знає, ці спайс, як вони там,
Рянощі.
дрянощі, вони потрібні якраз для того, аби можна було здійснювати ось цей рух між планетами. Там якась закручена історія, я щоб не збрехати, точно не буду казати, але для цього потрібна була дійсно аналогія з нафтою. Я ще подумав, що це якась типу історія про Саудівську Аравію, тому що я читав книжку, називається Saudi Inc., і це якби книжка, яка поєднує історію Саудівської Аравії. Ну, так, якщо подумати, хто з вас знає історію Саудівської Аравії? Крім Саші, напевно, ніхто не знає. Так от, і типу, просто дуже цікаво, що ця історія ну на 100% пов'язана з найбільшою нафтовою компанією світу, яка сьогодні називається Saudi Aramco. І, власне, ця книжка Saudi Inc., вона показує становлення країни паралельно з становленням цієї компанії. Це найбільша нафтовидобувна компанія світу, якраз для того, щоб захищатися від всяких там єменських хуситів і так далі. Свої ці видобувні потужності, у них там 200 тих патріотів і стоїть, і вони закупляють зброю по всьому світу. І от що цікаво, ну фактично видобувати нафту ж почали не саудити, а прийшли американські компанії, які видобували цю нафту. Там цих компаній було багато, там і Standard Oil в Каліфорнії, Exxon, Техаско чи Тех... Коротше, судьба поняла. І так і багато інших компаній. І це теж якась аналогія з тим, що прийшли ніби як на чужу планету. Знаєш, ну, Саудівська Аравія, там пустеля в цьому теж пустеля. І в цій книзі якраз вони багато описують того, як вони присилали різних людей для того, аби вести переговори з цими з королівською родиною Саудівської Аравії. От ти навів приклад ось цього британця, який був на Близькому Сході. Там були приклади своїх якихось дипломатів, знаєш, там військових, а та ще щось. І вони постійно і ці і компанії приватні, і держава намагалася знайти тих людей, які б достукалися до цих принців, шейхів, тому що з ними вести переговори було непросто. І що цікаво, ну якби поступово це все ж більше і більше ускладнювалось. Тобто королівська сім'я хотіла собі більшу віддачу в грошах, більший відсоток. Вони вимагали, щоб американські компанії, наприклад, більше будували інфраструктури. Там не просто там спочатку давали вони якісь трошки грошей, потім, щоб це вже було не трошки грошей, а багато. Потім, щоб не багато, а відсоток. А потім, щоб до цього відсотка додалися там інфраструктурні проекти. Тобто теж якісь такі типу постійні переговори йшли, ну як з цими Ременами, які там казали, займайтесь чим хочете, типу, але не тривожте нас, а потім вже їм не подобалося, що їх тривожили, типу, і так далі. Тому я подумав, що це ще може бути така аналогія. Єдине, що всі ці історії виходить, що імперія Харконненів – це приватні компанії, а імперія як така – це американський, типу, якийсь уряд. Ну, а з Фріменами і бедуїнами аналогія тут, в принципі, зрозуміла, тому що, здається, ця книга навіть і починається з того, що Саудівська Аравія там на початку ХХ століття – це були, умовно, ну, кочеві племена і якихось там великих міст і проєктів, типу Лайн за 500 мільярдів доларів, там нічого не було. А аналогію з Африкою на самому початку. Я чого привів, так і ну, собі подумав, тому що, знову ж таки, ми говоримо про імперію і різні аристократичні роди, які зацікавлені в цій території. Африка, ну, також не секрет, що була дуже довго поділена між багатьма колоніями, там і французька, британська, німецька, бельгійська, свої впливи намагалися мати і інші якісь країни, там, ну, там, не знаю, навіть сьогодні, коли Африка вже не колоніальна, там і Франція дуже довго намагалася залишатися впливовою країною, і от ми сьогодні знаємо ось ці приватні військові армії, ну, більше по Росії. Але насправді такі армії дуже довгий час були там і в Франції, і інших країн, і в Америці вони сьогодні є, і вони діяли на території Африки якраз в інтересах своєї країни. Тому я щось подумав, що, можливо, це от така аналогія, але, в принципі, ідей для того, щоб кимось таким злим надихнутися і взяти перевернути, мені здається, що, в принципі, у автора Дюни вистачало, особливо коли да, він собі придумав типу нафту, тобто це не золото чи шаші, це історія з нафтою, і далі просто докручувати і вибирати різні злі сили, які є в світі, для того, щоб це докрутити і вигадати.
Ну, він не мусив навіть звертатися до випадку Саудівської Аравії чи взагалі Близького Сходу, бо насправді є раніший приклад, це Ост-Індська компанія, Інська компанія, яка ну, формально навіть важко назвати її чи ототожнити її з якоюсь конкретною країною. Зрештою, я не впевнений, чи варто ототожнювати тотально, наприклад, умовний Standard Oil з Америкою, як такою, з американським урядом. Все-таки це приватні компанії, так як ти сказав, це приватні компанії, які використовують, очевидно, державні інтереси, там різні інструменти самої держави, Сполучених Штатів, для того, щоб просувати свої інтереси за кордоном. Так само, зрештою, з Інською компанією, яка формально була, належала, можна сказати, нідерландська компанія, яка там впливала, контролювала всю Індію, там ще й з Британією згодом. Тобто це все було пов'язано, очевидно, з імперським проектом, але це теж приватні сили, які намагалися якраз визискувати місцеве населення. Зрештою, Ост-Індська компанія, я думаю, за своїм впливом зараз її можна було порівняти, мабуть, з Фейсбуком, наскільки це була впливова для всього світу організація, там чи якимось Амазоном. Тобто це були великі міжнародні корпорації. І мене, наприклад, дивує, чому в самому фільмі, на відміну від книжки, яку я не читав, але про яку я читав, там в книзі є така так звана космічна гільдія. Це така міжнародна організація, яка така неконтрольована насправді навіть до кінця урядом імперським, яка займається ринком, скажімо, вона монополіст на ринку цих міжнародних перевезень, і саме вона якраз є важливим гравцем, якщо йдеться про потребу в цих прянощах. Тобто, в цьому сенсі, оцю космічну гільдію можна порівняти з Остінською компанією, тобто, скажімо так, з якимось таким неформальним, неурядовим гравцем силою, який ангажується все-таки в війну за ресурс. В цьому сенсі, от я думаю, Френк Герберт міг цілком орієнтуватися на такий приклад, більше навіть ніж на якісь державні інтереси Великої Британії чи Америки на Близькому Сході.
Ну, автор чи сценарист, чи хто там казав, що вони свідомо трохи переробили фільм багато в яких моментах, і син автора навіть сказав: окей, переробили, але вийшло класно. Я сварити не буду. Читав такий відгук від нього. Але от ти мене ще надихнув своєю думкою про Остінську компанію, що ну реально Харконнени, вони ж ну в якийсь момент почали вже вести навіть трохи якусь там свою політику. Вони хотіли. Увага, спойлер, підставити імператора. Там був такий момент, що якщо що досі триває спойлер, там був такий момент, що імператор не мав права Харконненам давати свою армію для знищення артрідів в першій частині. І в другій частині цей Владимир сказав: типу, повідомте інші доми, що ну, типу, імператор дав нам свою армію і тим самим порушив якусь там свою обіцянку. І реально, що це, знаєш, вже якась така приватна сила, яка жила своїм, типу, уявленням про справедливість. І дійсно, Остінська компанія, ну вона ж дуже сильно, ну якби жила так, як їй хотілося, мала свою армію, там, типу, торгівлю вела і тому подібне. І я ще подумав, що знаєш, що така аналогія, що Британська імперія насправді ж використовувала піратів. Вона могла там давати піратам якісь завдання, там, не знаю, боротися проти їхніх ворогів, а за це вони давали їм мовну індульгенцію. Тобто теж така історія, коли є якась країна, і по суті вона використовувала там не якусь іншу країну, от як ти кажеш, або приватну організацію, або приватний бізнес для того, щоб проводити якусь політику, яка потрібна. Їй тому да, такі аналогії із російською компанією, з приватними американськими компаніями, в принципі, також можуть спрацювати.
Або іспанська і португальська імперії в Америці. Все ж почалося з хто такий Христофор Колумб? Це не якийсь державний чиновник, який приїхав, а це просто справді такий авантюрист, приватна людина, яка домовилася, що їй сфінансують поїздку. Він там візьме свій процент з всього цього. І більшість цих першовідкривачів Латинської Америки чи взагалі Нового світу, так званого, це люди, які справді виконували функції таких приватних сил, таких умовних Харконненів, які вирушали в далекий світ, аби теж поласувати місцевими ресурсами, там золотом в даному випадку, там чи рабами. Тобто, це все, звісно ж, великі тут існують аналогії, але я думаю, що теж цей фільм він не просто так з'явився саме зараз. Бо я думаю, що це теж уособлення чи якась така аналогія з сучасним світом, коли крім самих держав і їхніх, очевидно, теж певних імперських інтересів, існує ціла низка позадержавних сил, які теж мають свої власні інтереси. Маєш тут Маска, маєш тут різних великих технічних гігантів, які теж можуть цілком таки будувати собі, якщо не армії, то принаймні таку інфраструктуру, яка дозволить контролювати і мати великий силовий ресурс, там умовний, не знаю, там всі ці супутники, маска, це вже дуже серйозний силовий ресурс.
Якраз хотів закінчити наш епізод. Ти згадав про Маска, і буквально от щойно вийшла новина про те, що Маск на замовлення уряду США за секретним контрактом будує мережу сотень супутників шпигунів. Тобто ці от старлінки, які ми використовуємо, насправді будуть працювати на американський уряд. А нам у цьому
Давай
всьому жити.
будемо сподіватися, що Маск врешті виявиться Атрейдесом, а не Харконеном, бо це від цього залежить теж майбутнє світу.
Слухай, ну знову ж таки, якщо він буде Полом Атрідом, то з тому, що я дивився в Тіктоці, то він всіх повбиває нас. Тому я навіть не знаю, ким краще йому бути. Нехай не ламає Твіттер, от що я скажу, і верне йому нормальну назву. Окей, на цьому будемо закінчувати. Я сподіваюся, цей епізод вам цікавий був. Напишіть десь в коментарях або де взагалі там можете в Spotify там відповідь, що ви думаєте, на кого схожа ось ця дюнівська історія, на які, можливо, компанії, імперії, народи, нації, все-все напишіть, нам буде цікаво про це дізнатися. Можливо, якось придумаємо це ще обговоримо. Ну і звісно, хочу подякувати нашому класному партнеру, який допомагає нам готувати подібні випуски. Це компанія Comfy, яка number one по домашнім гаджетам. Заходьте, обирайте. Величезний асортимент. Завантажуйте застосунок, заходьте на сайт, шукайте там, або в один з понад сотні магазинів компанії. Багато знижок, багато акційних класних пропозицій, великий асортимент. Тому, будь ласка, купуйте у Comfy. Comfy number one по домашнім гаджетам. На цьому будемо прощатися. Підписуйтесь на нас на всіх платформах, поширюйте наші епізоди. Нам це дуже подобається, дуже надихає.